Передача серії інтерв'ю тидня старшиня партії БНФ Олексій Янукевич відказує на питання, чи справді Захід прийняв правила гульні офіційного Мінську, чи зібрала необхідні 100 тисяч підписів команда Тетяни Короткевич на президентських виборах, і тлумачить, чому БНФ збирається самостійно йти на парламентські вибори. З Олексієм Янукевичем гутарив Віталь Циганков. На гэтым тыдні прадстаўнічая дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі наведала еўрапейскія структуры ў Брусэлі, потым пабывала ў Варшаве, мела шэраг размоваў, шэраг сустрэчаў, перамоваў і гэтак далей. Часам гучыць такое, ну ведаеце, у сацыяльных сетках, што апазіцыя вось ездзіць там Брусэль, а якія вы перш за ўсё акрэцілі вынікі гэтай паездкі, якія важныя тэмы былі там падняты, ну і па магчымасці вырашаны, калі такое было?
Я бы, может быть, не взялся говорить от имя всех противников оппозиции, потому что, допускаю, и меты этой поездки были разные. Коли сказать про меня, про партию БНФ, то основной своей задачей, у тимлику этого визиту, мы бачили довести ясное бачення того, как наилепшим чином Европа могла сприять тому, как Беларусь становилась больше вольной, больше свободной.
І ёсць такое меркаванне, што Европа апошні, ну, можа быць, месяцы пасля зняцця санкцій, пэўным сэнсе ідзе ў рэчышчы палітыкі пазіцыі беларускіх уладаў. Дэмакратычныя сілы нават выпусцілі спецыяльную заяву, што ўлады адхіліўшы прапановы АБСЭ і не зрабіўшы рэальных крокаў, прызначыць дэпутатамі палаты прадстаўнікоў грамадзян, якія паспрабуюць выдаць за прадстаўнікоў апазіцыі. Наколькі, па-вашаму, такая пагроза сур'ёзная і, дарэчы, на каго вы намікаеце?
Мы бачим біля діалогу з офіційним Мінськом, європейські політики вельми моцно почали дистанціюватися від опозиції, як у ніяких зустрічах, так і у політичних оцінках і у політичній орієнтації. Я лічу, що це вельми помилково, тобто вони цілком віддають ініціативу Александру Лукашенку, офіційному Мінську. Тобто, ось цей діалог на сьогоднішній момент він розвивається під диктовку офіційного Мінську. Коли казати про ось ці парламентські вибори, я особисто не вірю, що кого-небудь з тих, хто сьогодні лішиться опозицією, влади туди пропустить. Хоча, безумовно, Захід на це вельми розбічує, і знову ж ми бачимо, є вельми шмат ілюзій відносно того, що гэтым разам хоць кагось і там ты можаш тую ж Тетяну Короткевич каго-небудзь ось улады прапусціць, і гэта было б крокам наперад, тады можна было б казаць пра прагрэс і новыя фарматы супрацоўніцтва. Аднак я перакананы, і зрэшты я пра гэта і папярэджваю, тым ліку і ў Брюсэлі папярэджваў еўрапейскіх палітыкаў, што калі настройвацца на такі сцэнар, іх будзе чакаць вялікае расчараванне па выніках выбараў. Я перакананы, што нікога, ні Тетяну Короткевич, кагосьці яшчэ туды не прапусцяць, а што ўлады могуць зрабіць гэта нейкую асобу з бізнеса, фармальна незалежную. Прыкладна вось такога цыпажу спадараць арэшчанкі, ну і спрабаваць менавіта вось гэтую не апазіцыю і нават не грамадскую, не палітычную асобу выдаваць, што вось паглядзіце, тут нейкае незалежнае меркаванне, новая кроў, ёсць прагрэс.
Ну от калі казаць пра стаўленне Захаду, то ці можна вось сказаць, што Захад часткова прымае правілы гульні афіцыйна Мінска, маўляў, вы робіце выгляд, што прымаеце нейкія істотныя змены ў выбарчае заканадаўства, а мы робім выгляд, што вам верым. У вас было такое ўражанне, што такая пазіцыя на дадзены момант, і калі на такая, ці ўдалося вам некае пасунуць і пераканаць сваёй праваце?
Не, я б не сказаў, што пазіцыя Захада ўжо настолькі безвольная, як вы яе акрэслілі. Я б дадаў да вашай ацэнкі тое, што так, Захад робіць выгляд, што той выгляд дэмакратызацыі, які робіць беларуская ўлада, гэта прымальна, але насамрэч ўсё ж такі Захад падкрэслівае, я перакананы, падкрэслівае і беларускім уладам, што гэта ўсё робіцца авансам. Гэты выгляд Захад гатовы рабіць да пэўнага часу, пасля якога ён чакае нейкіх сапраўды рэальных крокаў. У тым выпадку, калі гэтыя крокі не адбудуцца, тады Захад не будзе больш рабіць такі выгляд і памяняюцца ацэнкі. Іншая справа, што казаў пра гэта ў тым ліку ў Брюсэлі, на сённяшні момант адсутнічаюць ясныя крытэры ў Захада, якіх канкрэтна ясных крокаў яны б чакалі ад беларускіх уладаў дзеля таго, каб ісці наперад, альбо ў выпадку адсутнасці гэтых крокаў спыніць развіццё гэтага дыялогу. То бок тое, пра што мы кажам, пра што я кажу ў тым ліку на сустрэчах, у тым ліку казаў гэтым разам у Брюсэлі, што неабходна пакрокавая, ясна прапісаная дарожная мапа развіцця стасункаў, гэтага няма. І гэта самая галоўная хіба еўрапейскай палітыкі сёння ў дачыненні да Беларусі.
Ну вот нават у Брюсэлі па выніках гэтага візіту вы кажаце пра сваю ўласную пазіцыю ад імя АБНФ і, напрыклад, гавары праўду, выказалася на сваёй старонцы пра свае ўласныя таксама падыходы, якія адрозніваліся ад іншых. Ніжо гавары праўду большасцю астатніх дэмакратычных сілаў ўжо не ўспрымаецца як варты даверу партнёр. Ніжо на гэты момант, ну скажам, прорва паміж гавары праўду і астатнімі настолькі высокая, ці можа быць журналісты і публіцысты перабольшваюць?
Слово прорва можа быць занадта гучнае для беларускага палітычнага поля, просто пра тое, што тут настолькі грандыёзнага у прынцыпе нічога не адбываецца, але аднак відавочна вось пэўны водападзел існуе. Яго, на маю думку, вельмі трапна акрэсліў адзін з удзельнікаў праграмы аналітычнай вось недаўна на Свабодзе, сказаўшы, што гавары праўду імкнецца быць сваімі і для ўлады, і для апазіцыі. І гэта сапраўды, калі б атрымалася, быў бы прарыў, аднак не выглядае, што гэта рэалістычна. У выніку ўсё далей і далей яны адасабляюцца ад дэмакратычнага поля.
Калі казаць пра гавары праўду, то зараз палітычную сферу сапраўды страсанула такая інфармацыя, якую выдала адзін з былых актывістаў гэтай кампаніі Яраслаў Бернікович, не апошні чалавек, скажам, падчас выбарчай кампаніі Таціяны Караткевіч на прэзідэнцкіх выбарах, які заявіў, што на самой справе Таціяна не сабрала неабходную колькасць подпісаў. БНФ было сярод тых суб'ектаў палітычных, якія тады в слякім разе на першым этапе збірала подпісы за Таціяну Караткевіч. Ваши особистые дадзеныя, ваши веды. Ці сабраная была неабходная колькасць подпісу?
Мы нашу пазіцыю агучылі яшчэ падчас той кампаніі напрыканцы лета мінулага году. Нам падавалася надзвычай сумнеўным, што рэальна было сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў. Аднак я хацеў бы падкрэсліць, што гэта тычыцца і кампаніі спадара Гайдукевіча, і кампаніі спадара Улаховіча. Правільна казаць, што ніхто не сабраў гэтых подпісаў, не толькі гэта тычыцца гавары праўды.
А які вы бачыце выхад з такой сітуацыі? Вось гавары праўду, ну, вуснамі Караткевіч сказала, што гэта ўсё палітычныя правакацыі апанентаў, і на гэтым нібыта кропка. Але магчыма, што гэта ўсё-ткі шмат кроп'я?
Так выглядае, што яны прынялі рашэнне ігнараваць любыя такога кшталту заявы, як быццам бы вот гэты скандал не адбываецца. Хаця, канешне, ён адбываецца, я думаю, што ён адмоўна ўплывае на імідж «Гавары праўду». Мы са свайго боку стваралі нават грамадскую камісію незалежную, працаўнік БНФ там быў. Мы заклікалі зрабіць публічны, адкрыты аналіз, ацэнку сабраных подпісаў. Аднак не была прадастаўленая камісіі такая магчымасць з боку «Гавары праўду». Ну і на гэтым мы проста зафіксавалі, што пацвердзіць мы не можам. Для нас асабіста фактычна ніякай навізны ў гэтым няма. І новыя крокі, заявы, дзеянні мы прымаць гэтай нагоды не збіраемся. Ну менавіта таму, што нічога новага, на нашу думку, для нас мы не пачулі.
Калі взяць іншы бок апазіцыйнага спектру, то недавно Мікола Статкевіч, Владзімір Кляеў, іншыя палітычныя лідары правялі кангрэс дэмакратычных сілаў, які, ну, адкрыта праігнаравалі некаторыя апазіцыйныя партыі, у тым ліку і БНФ. Я нават быўшы там бачыў, што ніхто з лідараў апазіцыйных партый не прыйшоў паглядзець, прысутнічаць і нават з актывістаў. Чаму так адбылося? Чаму вот некалькі месяцаў падрыхтоўкі кангрэсу ўсё-ткі прывялі не да еднасці, а да чарговага, ва ўсякім разе, ў гэтым пытанні раздзелу апазіцыі?
Пытанне, напэўна, варта было б задаць да арганізатараў, чаму яны нешта абвясцілі, а на выхадзе атрымаўся поўны пшык. Аднак абсалютна відавочна, што то як гэта мерапрыемства рыхтавалася, як яно адбывалася, ўжо загадзя не магло не тое, што прэтэндаваць на нейкую рэальнасць, яно не магло прэтэндаваць нават на тое, каб стварыць уражанне грамадскага працэсу альбо хаця б нейкага рэальнага палітычнага працэсу ўнутры дэмакратычных сіл. То бок гэта была вельмі вузкая палітычная ініцыятыва, якая, ну, такой і засталася. Ведаєте, на мою думку, на от питання, от, а чому ви не являєтеся часткою Конгресу, чи часткою процесу, воно все ж таки абсолютно недоречне, тому що нема там ніякого процесу і нема там реально ніякого Конгресу.
Ну, Бене Фоглі, коли я не помиляюся, збирається йти на парламентські вибори своїм особливим списом. І тут, ну, не тільки у мене, у багатьох виникає питання, чи не переоцінює теперішня партія Білоруського народного фронту свої сили, покільки є таке враження, що навіть вся опозиція разом не може так уже много добрих відповідних кандидатів реалістичних зібрати на ці вибори, а ви збираєтеся нібито йти самостійно.
Силы свои мы оцениваем абсолютно адекватно. Это силу нам хапая для того, как сегодня и заявлять, и реально ожидать уластную парламентскую кампанию. И больше за то, я лечу, что когда каждая организация в Беларуси, политичная, демократичная, займалася тим, щоб розвиватися самой, розвивати базу своїх прихильників, здобувати нових людей і нових прихильників, замість того, щоб от уже годами гуляти в ці гульні об'єднавши, де про об'єднання насамперед ніхто не думає, в виніку ми тільки губляємо своїх прихильників, приймаємо частку їх, тому що натурально люди розчаровані. Чому, коли у нас така чудовна партійна програма, привабна політична ідея, навіщо ми об'єднуємося, причому всі розуміють, що не йдеться ж про реальне об'єднання, а про ніякі такі от короткотермінові тактичні альянси з максимально широким спектром, у виніку абсолютно розмиваючи зміст нашого послання до білоруського громадства. Тому ми впевнені, що ось така праця, яку ми будемо робити, яку ми вже почали робити під час цієї політичної кампанії, ми знову ж виборами називати це нельзя, бо всі розуміють, голоси лічити не будуть, буде на користь білоруському громадству, і вона буде на користь білоруському народу, і вона буде на користь білоруських національних інтересів.
Прогучала передача серії «Інтерв'ю тижня». З лідером БНФ Олексієм Янукевичем гутарив Віталій Циганков.